Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Скандал у Британії з видатками депутатів парламенту. Прем'єр Браун вибачається.
I want to apologize on behalf of politicians, on behalf of all parties, for what has happened in the events of these last few days.
Чим закінчилася перша пряма зустріч президента Саакашвілі з опозицією?
Ця зустріч лише підтвердила наміри опозиції продовжувати акції протесту, що тривають уже понад місяць.
Хто допоможе Литві підтримати Україну і Грузію?
Литва, звісно, підтримувати на тому ж рівні відносини з Україною і Грузією без підтримки іменно зі сторони США, або НАТО, або Європейського Союзу. Звісно, це було б не по силам одної маленької країни.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском європейських новин.
Добрий вечір. З Німеччини надходять повідомлення про можливу участь української громадянки в нападі на школу. Йдеться про те, що 16-річна учениця однієї з середніх шкіл в містечку на околиці неподалік Бонна сьогодні напала на іншу ученицю і тяжко поранила її в руку, але потім, коли шкільна адміністрація викликала поліцію, втекла. Відтак у шкільному туалеті знайшли її рюкзак із великою кількістю запалювальних речовин і записку з погрозами. За неофіційними повідомленнями німецької преси, ця учениця – громадянка України, але офіційних підтверджень цього наразі немає. Судно з українцями сіло на мілину біля берегів Естонії, і теж за деякими повідомленнями його капітан-українець був нетверезий. Естонська газета «Postimees» пише, що суховантаж під норвезьким прапором сів на мілину вчора ввечері. Надійшло повідомлення про те, що він сів на мілину біля берегів Естонії. На борту був екіпаж із 10 осіб. Встановили, що капітан судна перебував у легкому ступені сп'яніння. Як пише естонська газета, в його крові виявили майже проміли алкоголю. Німеччина вже завтра чекає на Івана Дем'янюка. Як заявив сьогодні речник Міністерства юстиції Німеччини, на підставі наявної в цьому міністерстві інформації там очікують, що протягом завтрашнього дня Іван Дем'янюк, відомий також як Джон Дем'янюк, прибуде до Німеччини, депортований зі США. За словами речника, після прибуття до Німеччини Дем'янюк постане перед суддею і офіційно вислухає звинувачення. Влада Німеччини раніше заявляла, що вже підготувала для 89-річного вихідця з України, якого звинувачують у нацистських злочинах, місце в лікарняному відділенні однієї з в'язниць у Мюнхені, де йому обіцяють забезпечити належний догляд. Щойно з Берліна надійшло повідомлення, що німецький суд відхилив подання адвокатів Дем'янюка про те, щоб скасувати виданий у Німеччині ордер на його арешт і таким чином зупинити його депортацію зі США. До інших подій. Грузинська опозиція обіцяє розширити протести. Як заявив один із лідерів опозиції Ліван Гачачіладзе, антипрезидентським демонстрантам на мітингу біля будинку парламенту в столиці Грузії Тбілісі, акції протесту стануть інтенсивніші. Раніше сьогодні представники опозиції вперше за тривалий час особисто зустрілися з президентом Міхаїлом Саакашвілі, відставки якого вони домагаються. За їхніми словами, зустріч закінчилася безрезультатно, бо погляди сторін цілком різні. Натомість президент Міхаїл Саакашвілі привітав переговори з опозицією і в телевізійному виступі сказав:
Перше
і найголовніше, я хочу висловити задоволення тим, що зустріч відбулася. Який би не був її зміст, я в будь-якому разі вважаю, що сьогодні це день перемоги грузинської демократії. Він також додав: я хотів би привітати той факт, що після такої радикалізації, стількох різких та іноді образливих заяв і дій, ми змогли зробити крок до більш конструктивних і цивілізованих відносин у політиці. Парламент Ісландії голосуватиме щодо можливості вступу цієї країни до Європейського Союзу. Це питання планує винести на голосування новий лівоцентристський уряд країни. Прем'єр-міністр Йоханна Сігурдардоттір заявила, що її кабінет виступає за те, щоб уже до кінця липня подати до Євросоюзу заявку на вступ. Але остаточне рішення щодо членства Ісландії в Євросоюзі мають ухвалити виборці країни під час референдуму. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». У Великій Британії вже кілька днів не вщухає скандал, пов'язаний з публікацією однією з газет даних про те, за що вимагають грошової компенсації коштом платників податків депутати британського парламенту. У Британії було відомо, що депутати мають право на компенсацію затрат, пов'язаних із виконанням ними службових обов'язків. Проте країною прокотилась шокова хвиля, коли стали відомі точні статті, за якими депутати вимагають повернення грошей. Тему продовжує Олекса Семенченко.
Використання в особистих цілях службового становища людьми, причетними до влади, не є новим явищем. Воно відомо в усьому світі, про нього здогадується у багатьох країнах. Та є дуже небагато країн, де такі факти стають надбанням всієї громадськості, і це тягне за собою наслідки для влади. Велика Британія є однією із таких країн. Наприкінці минулого тижня одна із провідних британських газет Daily Telegraph оприлюднила список урядовців, а в Британії урядовці походять виключно із числа депутатів найбільшої фракції парламенту, і їх видатків, що компенсуються коштом платників податків. Цей список викликав величезне обурення суспільства. Наступними днями газета друкувала чергові викриття щодо видатків, тепер уже не лише міністрів, а рядових депутатів усіх партій. Найбільший шок викликає те, що усі ці абсолютно незбагненні видатки були зроблені у межах існуючих правил. Тобто парламентський регламент, розроблений самим парламентом у минулі роки, передбачає ці незбагненні речі. Наприклад, з'ясувалося, що прем'єр-міністр Гордон Браун подав заявку на компенсацію близько 6 тисяч фунтів стерлінгів за плату прибиральниці у помешканні його брата. Усе правильно пояснили відтак люди Брауна. Браун і його брат користуються послугами прибиральниці, яка працює також і у прем'єр-міністра. Брат їй заплатив за обох, а прем'єр повернув йому гроші. На домашню прибиральницю коштом платників податків прем'єр має законне право. Інший член панівної лейбористської партії, що працює в уряді, Кіті Асшер, взяла компенсацію за ремонт свого лондонського помешкання на суму 20 тисяч фунтів, це 30 тисяч доларів, невдовзі після першого обрання до парламенту, хоча у цьому будинку вона до того уже жила 5 років. Міністр у справі туризму Барбара Фолет взяла 25 тисяч фунтів компенсації за приватних наглядачів за безпекою її лондонського помешкання, бо боїться бути пограбованою. Міністр із проблем громад Гейзел Блерс не гребує навіть дрібницями, як от компенсація за 3 шоколадки Кіткат. Неназваний депутат від опозиційної консервативної партії побажав, аби платники податків заплатили йому за мішок кінського гною. Цей список можна продовжувати нескінченно. І, як сказано, у ньому є численні депутати від усіх партій. Прем'єр Гордон Браун у понеділок вибачився перед країною.
And we also, as politicians, have a responsibility.
Ми, як політики, маємо обов'язок показувати, що люди нашого фаху займаються ним, аби служити громадським інтересам, а не своїм власним. Тож я повинен вибачитися від імені політиків, від імені всіх політичних партій за те, що трапилося в останні кілька днів.
Ці вибачення не дуже допомагають. Після викриття у газеті і без того рекордно низький рейтинг панівної партії впав ще на кілька відсотків. Оглядачі вважають, що британська система повернення видатків депутатам настільки закорінилася у парламенті, що багато хто був просто змушений її підпорядкуватися. Багато хто із самих політиків вважає її хибною. Майже не викликає сумніву, що нинішні правила буде змінено. Тим часом у Британії підкреслюють, що одержати доступ до видатків депутатів пресі допоміг акт про свободу інформації, який ухвалювали ті самі депутати британського парламенту на пропозицію уряду. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Довгоочікувана зустріч між президентом Грузії Михайлом Саакашвілі та представниками опозиції не наблизили вирішення тривалого протистояння сторін. Опозиція назвала зустріч безрезультатною і такою, що лише підтвердила діаметрально протилежні погляди сторін на ситуацію в Грузії. Президент Саакашвілі заявив, що готовий до подальших переговорів з опозицією, якщо вона відмовиться від головної умови, щоб він покинув президентське крісло. Про це розповідає Марія Щур.
У першій прямій зустрічі між представниками опозиції, президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, що проходила сьогодні у Тбілісі, брали участь як опозиціонери, так і колишні соратники, що потім стали на непримиренні позиції. Депутат від опозиції Леван Гачичеладзе заявив, що ця зустріч лише підтвердила наміри опозиції продовжувати акції протесту, що тривають уже понад місяць. На мітингу, що проходив після переговорів, колишній міністр закордонних справ Грузії Саломе Зурабішвілі заявив, що це рішення викликано протилежними поглядами на причини і розвиток ситуації в країні, що їх нині має опозиція і президент. Я можу повторити те, що сказав Леван Гачичеладзе. У нас була відверта розмова, і на цей момент зрозуміло, що уява про нинішню політичну кризу у нас радикально відмінна. Президент Саакашвілі зі свого боку заявив, що він готовий обговорювати з опозицією будь-які питання, крім своєї відставки. Зокрема, він запропонував розпочати спільну роботи над конституційною реформою та збільшити представництво опозиції в органах, що здійснюють контроль над громадським телебаченням. Я пропоную опозиції узгодити та запропонувати кандидата на посаду голови комісії із конституційної реформи. Разом з тим, я пропоную змінити виборче законодавство. Також я пропоную ввести у склад правління громадського телебачення представників усіх опозиційних партій. Ми повинні разом працювати для того, щоб на громадському телебаченні була справедливо представлена уся опозиція. Напруження у стосунках президента і опозиції посилилися після серпневої війни, в результаті якої Грузія практично втратила надію на повернення під свій контроль сепаратистських регіонів Абхазії та Південної Осетії. Багато представників опозиції звинувачують президента Саакашвілі у тому, що він спровокував своїми діями непропорційну реакцію Москви, яка вжила армію для того, щоб відбити напад грузинських військ на Південну Осетію. Також опозиція звинувачує президента у тому, що він контролює судові органи, засоби масової інформації та створює загрозу для розвитку демократії. Сьогодні також відбулися арешти ще двох військових командувачів, що їх звинувачують у зв'язку із організацією військового заколоту на базі Мухровані. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Литва виступає за конструктивний діалог з Росією, який базуватиметься на взаємній повазі та виконанні зобов'язань. Однак побудувати прагматичні відносини можливо за умови, якщо сторони уникатимуть різких та емоційних оцінок діяльності кожної з них. Литва також сподівається, що Сполучені Штати та Євросоюз сприятимуть їй у здійсненні політики підтримки України і Грузії у відносинах цих країн з Росією. Про це у інтерв'ю з кореспонденткою Радіо Свобода Людмилою Пилип заявив доцент Інституту міжнародних відносин та політичних наук Вільнюського університету політолог Томас Янелюнас.
Активна політика по відношенню Росії, я думаю, що можлива.
Конструктивна політика Литви у відносинах з Росією можлива, тому що дві держави, незважаючи на те, що вони такі різні, мають досить багато питань, які слід вирішувати, оскільки ми сусіди. Я думаю, що незважаючи на те, що інтереси Росії та Литви відрізняються, є багато проблем, які пов'язані не з високою політикою, а з щоденним життям. І ось на такому рівні прагматична політика не тільки можлива, а й була б корисною як для Литви, так і для Росії. А що б сприяло такій політиці? Я думаю, що емоційні висловлювання однієї чи іншої сторони тільки заважають конструктивному діалогу. Якраз тактика відмови від різких оцінок допомогла б перейти до прагматичного вирішення дуже багатьох проблем.
А чи потрібні Москві нові відносини з Литвою?
Сложно говорити. Я думаю, що, звісно, перших дві Росія, може бути, нужна більше, як, скажімо,
Важко сказати. Думаю, що, по-перше, Литві Росія потрібна більше, як важливий партнер. А дивлячись з боку Росії, Литва є тільки одним з малих сусідів, і відносини з цим сусідом не змінять її політику з ЄС чи НАТО. Але я вважаю, що вирішення двосторонніх проблем, чи, скажімо так, віддалення від такого емоційного тла, який заважає ефективному вирішенню питань, допомогло б також і Росії більш прагматично дивитися на серйозні проблеми, пов'язані з Євросоюзом чи НАТО.
Проводячи так звану політику стримування Росії, Литва натикається на непорозуміння з боку окремих європейських країн. Однак свого часу Литва попереджала, що офіційний діалог НАТО з Росією починати ще рано. Останні події, коли Росія сама відмовилася від участі в Раді, Росія і НАТО, в принципі, підтвердили вірність позиції Литви.
Я думаю, що Росія може змінитися тільки в довгостроковій перспективі. І тактика та стратегія зовнішньої політики навіть після перезавантаження відносин між Росією та США залишається, скажімо так, на риторичному рівні. А такі важливі питання, як відносини між Росією та НАТО, поки що є невирішеними. І ситуація, про яку ви згадали, якраз ілюструє, що такі відносини триватимуть ще найближчим часом. Я думаю, що треба вислуховувати не тільки позитивні думки щодо Росії, про те, що її не слід ігнорувати та ізолювати. Литва та окремі інші держави мають досить багато прецедентів і знають, що слід обережніше оцінювати те, як Росія дотримуватиметься міжнародних правил та угод. Зокрема, Росія поки що так і не дотримується угод, які були підписані після конфлікту з Грузією.
Традиційно Литва займала сторону України та Грузії, коли виникали конфлікти між цими країнами та Росією. Чи Литва і далі підтримуватиме ці країни?
Я думаю, що багато буде залежати іменно від змін в політиці США.
Я думаю, що багато залежатиме від політики США стосовно Східної Європи, зокрема у питанні підтримки Грузії та України. Тому що Литві одній не під силу взяти на себе усю складність підтримки на тому ж рівні відносин з Україною та Грузією, без зовнішньої підтримки з боку США, НАТО чи Євросоюзу. Водночас мене насторожують такі зміни у політиці Європейського Союзу, коли Литва залишається ніби з боку, якраз через окремі зміни у відносинах з Росією інших держав, зокрема Польщі, Естонії та Латвії, які намагаються не нашкодити собі, йдуть на окремі поступки Росії. Якщо так трапиться, що Литва залишиться одна у боротьбі, я маю на увазі у зовнішній політиці з Росією, безумовно, може змінитися і литовська зовнішня політика.
Може змінитися і литовська зовнішня політика.
Доцент Інституту міжнародних відносин та політичних наук Вільнюського університету Томас Янелюнас про литовсько-російські взаємини в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте, що чекає італійських автобудівників, якщо «Фіат» заволодіє «Опелем».
Portare l'Italia fuori dalla crisi e credo che ce la faremo meglio di altri paesi.
Шведи вчать українців рятуватися від небезпеки.
Så här tidigare så är det så här att vi ska hjälpa.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса інформує про відгомін дивних маневрів військової техніки на Красній площі Москви. Про смерть російського генерала Варєннікова, який хотів танками захищати ГКЧП. У газетах також звертають увагу на вірогідність успіху газової угоди між Туреччиною і Європейським Союзом. Деякі впливові видання також наголошують, що результати американо-російського перезавантаження стосунків залежать від України та Грузії. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Лондонська «Таймс» вважає, що, цитую, демонстрація воєнної потужності на параді в честь Дня перемоги у Москві не в змозі приховати слабкість російських збройних сил, кінець цитати. Газета також цитує аналітиків, які вважають, що, цитую, низку недоліків російської армії проявили дні війни з Грузією, кінець цитати. Недарма ж після серпневих подій 2008 року президент Медведєв оголосив про необхідність масштабної реформи армії, закликав не шкодувати коштів на це. «Таймс» цитує російського міністра оборони Сердюкова, який вважає, що 90% озброєння російської армії застаріло. Йдеться також про те, що 20% вищого офіцерського складу, включно з десятками генералів, не витримали екзаменів на компетентність і будуть звільнені з армії. Воєнні аналітики з Москви кажуть, що стара радянська структура російської армії просто розвалюється на очах. А німецька Süddeutsche Zeitung підкреслила, що, цитую, найбільша за площею держава світу, на відміну від західних держав, не має такої притягальної сили і компенсує це за допомогою тріумфальних парадів. Кінець цитати. Низка західних газет відзначили, що за 3 дні до параду перемоги у Москві помер російський генерал армії Валентин Варенніков у віці 85 років. Зокрема, лондонська Daily Telegraph відзначила, що цей генерал не лише командував 4,5 роки радянськими військами в Афганістані і ніяк не хотів їх звідти виводити, а й був запеклим прихильником СРСР та намагався захищати путч 91-го року у Москві ГКЧП за допомогою танків. Відомо також, як про це пишуть сьогодні газети, що Варенніков мав намір за допомогою танкових дивізій придушити влітку 91-го року рух до незалежності України, але, стверджують очевидці, тодішній глава КДБ СРСР Крючков переконав Варенікова не робити цього, щоб уникнути громадянської війни в Україні. Daily Telegraph звертає увагу на те, що Варенніков був запеклим прихильником Сталіна та проявляв готовність захищати тоталітарний СРСР будь-якими засобами. Інша британська газета Guardian інформує про своєрідний прорив на газовому фронті Європи. Видання має на увазі підписання 25 червня у Анкарі угоди між Європейським Союзом та Туреччиною про транспортування природного газу з басейну Каспію до Європи через Туреччину. Домовленості з Туреччиною були досягнуті під час саміту Європейського Союзу у Празі 8 травня. Guardian вважає цю угоду історичною і такою, що підриває енергетичну монополію Росії та вирішує проблеми диверсифікації енергопостачання країн Європейського Союзу. Впливова Financial Times вважає, що Сполучені Штати і Росія роблять кроки назустріч у дійсних намірах перезавантаження двосторонніх відносин. Газета не виключає, що Обама має шанс знайти спільну мову з Росією щодо Ірану, Афганістану і нерозповсюдження ядерної зброї. Але головна перевірка обамівського підходу до Росії, як пише газета, буде полягати у тому, як Вашингтон відповість на явні претензії Кремля на ближнє зарубіжжя. Зрозуміло, що Вашингтон відклав розмови про прийняття України і Грузії до НАТО, притих на рахунок протиракетної оборони у Європі, але Москва буде намагатися досягати більшого. І на думку Financial Times, цитую, Сполучені Штати не мають права залишати колишні радянські республіки на милість Москви. Не можна дозволяти Росії робити те, що їй заманеться, підкреслює цей впливовий часопис. Лондонська газета наголошує, що, цитую, дуже багато у стратегії Обами щодо Росії залежатиме від 2 республік – України та Грузії, котрі розбалансовані і нестабільні. Тому продуману стратегію Обами щодо Росії можуть зірвати неочікувані конфлікти в Україні та Грузії, попереджає Financial Times. Такими були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Світові автовиробники в умовах кризи стали на шлях реорганізації. У зв'язку з цим амбітні плани виношує італійська компанія «Фіат». Вона вже стала партнером американського збанкрутілого концерну «Крайслер». І нині італійці ведуть переговори з німцями щодо придбання заводу «Опель». Грандіозні задуми керівництва «Фіат» налякали працівників, які бояться втратити робочі місця. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
56-літній Серджіо Маркіоне, голова правління «Фіат», має на меті долучити до своєї автоімперії європейське відділення банкрутуючої американської компанії General Motors, у числі яких німецький «Опель». Пропозиції італійця, котрий суттєво модернізував туринський автозавод, ще не переконали німецьку сторону. Існують побоювання, що у разі реалізації проекту італійський автовиробник закриє кілька підприємств у Німеччині, Австрії, Великобританії та в самій Італії. Спілковий лідер Італійської федерації працівників металургів Джорджо Кремаски з приводу цього сказав.
Io credo che Marchionne debba essere riportato sulla terra. Farà l'amministratore delegato della Chrysler, ma intanto è il...
Я би радив Marchionne спуститися на землю. Він стане головою управління концерну Chrysler, але залишається також щільним представником «Фіату». На італійському заводі справи кепські. У четвер в Турині відбудеться маніфестація працівників. Це буде вияв радикальної критики стосовно поведінки керівництва концерну. Виглядає, що Маркіонне робить велику кар'єру, а на працівників очікує велике безробіття. Має на увазі 15 тисяч запланованих звільнень лише в Італії.
Parliamo di 15.000 licenziamenti in Italia.
За даними німецької сторони, з 25 тисяч працівників Opel італійський стратег планує скоротити майже 10 тисяч. Глава Fiat уникає конкретних коментарів щодо можливих звільнень. В інтерв'ю британському часопису Economist підприємець Маркіоне зазначив, що його план не передбачає закриття виробничих об'єктів, принаймні найближчим часом. Але для зменшення витрат, скорочення персоналу – крок необхідний. Італійський бізнесмен говорить про поступове скорочення виробничих можливостей, щоб уникнути соціальних невдоволень. Різких масових звільнень не планується, дав зрозуміти голова правління автоконцерну. Пан Маркіоне намагається заспокоїти уряди Німеччини та інших країн, що вони не зіштовхнуться з новою хвилею безробіття та соціальних протестів у час найважчої економічної кризи за останні десятиліття. Італійські урядовці наразі позитивно оцінюють плани Fiat щодо створення європейського суперконцерну. Прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі зазначив.
Portare l'Italia fuori dalla crisi e credo che ce la faremo meglio di altri paesi.
Я впевнений, що Італія краще впорається з економічною кризою, ніж інші країни. Ми маємо успішні галузі, як легка промисловість, виробництво меблів, а тепер і автобудівництво. Надзвичайна угода Фіату щодо купівлі американського Крайслера – це ті позитивні моменти, які дають мені підстави стверджувати, що країна і цього разу подолає глибоку економічну скруту.
Відповідно до намірів італійської групи, нова компанія об'єднає 11 заводів Fiat і 10 європейських філіалів General Motors. За попередніми підрахунками експертів, якщо додати до цього ще й долю Chrysler, то Fiat щороку продаватиме 6-7 мільйонів автомобілів і зароблятиме 106 мільярдів доларів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Шведський досвід, як вижити в екстремальних умовах, переймають івано-франківці і донеччани. За 5 років співпраці Прикарпатського Червоного Хреста зі Шведським союзом «Громадянська оборона» підготовлено 20 інструкторів, які проводять заняття зі школярами, навіть дошкільнятами. А тепер для учнів ПТУ розпочалися заняття з надання невідкладної допомоги в догоспітальний період. Проект фінансує Шведське агентство з міжнародного розвитку. Про це розповідає Галина Добуш.
Років 10 в українських школах проводяться уроки безпеки життєдіяльності, або, як дехто називає їх коротше, уроки здоров'я. Справа дуже потрібна, каже директор однієї з івано-франківських шкіл Марія Симочко. Але багато залежить від того, хто і як веде ці уроки. Чи це основна робота, чи додаток до годин педнавантаження. Студентки Надія і Христя не так давно закінчили школу. Уроки безпеки пам'ятають, але зізнаються, що не впевнені, чи в екстремальній ситуації змогли б використати набуті знання, не розгубилися б. Практики було мало.
Ну, в принципі, було тільки так теоретично. Нас ознайомлювали, але так як діти це не дуже сприймали, якби були якісь практичні заняття, було б цікавіше, мені здається.
Абсолютно серйозно до цього, так. Несерйозно ставляться.
Ми спробували змоделювати ситуацію. Заблудилися у лісі. Що насамперед робили б?
Кричали б, мабуть, намагали, щоб хтось почув.
У Швеції діти на таке ж запитання дадуть іншу відповідь. Нікуди не бігти, обійняти дерево, заспокоїтися і чекати. Тебе обов'язково шукатимуть і знайдуть. Щороку близько 100 тисяч шведів навчається поводженню в екстремальних ситуаціях і наданню само та взаємодопомоги у невідкладних моментах. Від школярів до водіїв, працівників поліції, пожежників. Тощо. Таке навчання проводить громадська організація «Громадянська оборона», маючи на це державне замовлення. У школах для цього є спеціальне обладнання – манекени, а заняття проходять у вигляді гри. Пересічні люди за це не платять. Є трирічна угода з урядом. І хоча зараз криза, каже представник цієї організації шведського міста Кумла Пека Кауконен, робота продовжуватиметься з огляду на її надзвичайну важливість.
Цього тиді гарасовісоересогератвіська єлпа.
Мета полягає в тому, щоб допомагати один одному. І це не має значення, чи це якась людина впала на дорозі, і ти перший, хто це помітив, і маєш допомогти. Чи мова йде про, скажімо, повінь, яка мала місце в Івано-Франківській області рік тому?
Вже 5 років співпрацюють Шведська громадянська оборона і Прикарпатський Червоний Хрест. Сприяла цьому землячка Зоряна Кікцьо, котра вийшла заміж за шведа і, виконуючи функції перекладача, запропонувала саме Івано-Франківщину для спільного проєкту «Як виживати в екстремальних ситуаціях». Другим регіоном регіоном, стала Донеччина. Підготовлено 20 інструкторів. За фахом це вчителі, медичні працівники, представники молодіжних організацій. У школах Івано-Франківська, Калуша, Косова серед менших дітей вони проводили навчання, як поводитися на дорозі, що робити, якщо загубилися у лісі, заняття зі старшими учнями, поводження при пожежі, інших надзвичайних ситуаціях. Тепер стартувала навчальна програма надання першої допомоги при невідкладних станах для учнів ПТУ. Потім така ж буде для старшокласників. Готуватимуть нових інструкторів за принципом «рівний рівному», каже голова обласної організації Товариства Червоного Хреста Валерій Старченко.
Чим більше підготуємо інструкторів, тим більше у нас буде можливість навчити всіх бажаючих.
Галина Добиш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, слухайте, читайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Українку підозрюють у нападі в школі в Німеччині, пише німецька преса. 16-річна учениця гімназії одного з містечок неподалік Бонна прийшла сьогодні до школи з кількома ножами і легкозаймистою рідиною в рюкзаку. Напала на іншу ученицю, серйозно поранивши її в руку, і втекла, коли шкільна адміністрація викликала поліцію. Офіційно подробиць про нападницю не наводять, але видання «Bild» і місцева німецька газета «Експрес» називають її ім'я як Таня і пишуть, що вона громадянка України. Офіційних підтверджень цього наразі немає. Судно з українцями сіло на мілину біля берегів Естонії. І теж, за деякими даними, українець капітан судна був нетверезий. Естонська газета «Постімес» інформує, що сигнал про подію надійшов пізно ввечері в неділю. На борту суховантажа під норвезьким прапором був екіпаж із 10 осіб громадян України. Ніхто з них не потерпів, але встановили, що капітан судна, як пише естонська газета, перебував у легкому ступені сп'яніння. В його крові виявили майже проміли алкоголю. Суд у Берліні відхилив апеляцію Івана Джона Дем'янюка. Суд вирішив, що Німеччина не зобов'язана погоджуватися прийняти Івана Дем'янюка зі Сполучених Штатів. Раніше сьогодні речник Міністерства юстиції Німеччини заявив, що Німеччина чекає на Дем'янюка уже завтра протягом дня. Після прибуття до Німеччини, сказав речник, Іван Дем'янюк постане перед суддею і офіційно вислухає звинувачення. 89-річного вихідця з України в Німеччині звинувачують у нацистських злочинах, а саме у загибелі 29 тисяч євреїв у нацистському концтаборі, у якому, якщо вірити звинуваченню, Дем'янюк служив наглядачем. Агентство «Франс Прес» наводить повідомлення зі США, що, за цими даними, Дем'янюка мають відправити спеціальним літаком до Німеччини вже пізно ввечері в понеділок за місцевим часом. До інших подій. Журналістка, що була ув'язнена в Ірані, вийшла з в'язниці. Американську журналістку іранського походження Роксану Сабері сьогодні звільнили після того, як апеляційний суд Ірану переглянув вирок у її справі. Як повідомляють адвокати, 8 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві їй замінили на 2 роки ув'язнення умовно. Грузинська опозиція обіцяє розширити протести, як заявив один із лідерів опозиції Ліван Гачичіладзе. Антипрезидентським демонстрантам на мітингу біля будинку парламенту в столиці Тбілісі акції протесту стануть інтенсивніші. Раніше сьогодні представники опозиції вперше за тривалий час особисто зустрілися з президентом Міхаїлом Саакашвілі, відставки якого вони домагаються. За їхніми словами, зустріч закінчилася безрезультатно, бо погляди сторін цілком різні. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: гривня, яка була незмінною 6 місяців, стала дорожчою. НБУ змінив офіційний курс національної валюти.
У нас вимог МВФ була більш гнучкий курс. Заради виконання цієї умови було ухвалено постанову Національного банку, а тепер вона просто виконується.
Грузинський президент зустрівся з опонентами, однак безрезультатно.
მე ერთად ერთი რაც შემელია გავიმეორო ეს არის ის რაც ლევან გაჩეჩილაძე მათ თქვა ეხლა ჩვენ გქონდა ღია საუბარი
Папа Римский відвідує Ізраїль. Політика чи проща?
I come like so many others before me to pray. It's a holy places. To pray especially for peace.
Про це і багато-багато більше у нашій програмі сьогодні в понеділок, 11 травня.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
I come to pray. It's a holy places. To pray especially for peace.
Свобода сьогодні.
Це дорожні карти для наших відносин.
Особливо для Європи. Дуже важливо, щоб Білорусь була такою, щоб європейці могли сюди приїжджати свободно.
Чуєн нам асканвихилов, серйозно, сапхет.
Це свобода сьогодні.
Уже дійсно хочуть відбирати таких дітей, які потребують уваги і знань. Навчання зараз привілегія для багатих.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Бути чи не бути єдиному валютному курсу в Україні. Як тільки-но курс долара в обмінниках дещо стабілізувався, Національний банк посилив офіційний курс гривні. Тепер різниця між офіційним та комерційним курсами становить 30 копійок, а це близько 4%. Що означає рішення НБУ, з'ясовувала кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Протягом 6 місяців Національний банк утримував офіційний курс гривні на рівні 7 гривень 7 копійок за долар, незважаючи на різкі коливання курсу комерційного. Утім, офіційна незмінність курсу української валюти похитнулася. НБУ зміцнив курс гривні. Щоправда, поки що не надто, всього на 3 копійки. Тепер курс НБУ становить 7 гривень 67 копійок за долар. Що ж стосується комерційного курсу, то у понеділок найдешевше долар продавали по 7 гривень 97 копійок, що на 30 копійок дорожче офіційного. Раніше ж в інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови НБУ Олександр Савченко заявляв, що офіційний та комерційні курси мають бути однаковими, або ж різниця між ними має бути мінімальною у межах 0,1%. Зараз же різниця становить близько 4%. Зміцнення гривні, на думку економіста Олександра Жолудя, пов'язане із отриманням кредиту від Міжнародного валютного фонду, оскільки однією з вимог МВФ було встановлення більш гнучкого курсу. Тож наразі НБУ просто слідує своїй постанові, яка раніше не виконувалась.
У нас вимог МВФ була більш гнучкий курс. Відповідно, заради виконання цієї умови було ухвалено цю постанову Національного банку, а тепер вона просто виконується. Курс офіційного банку тепер визначається як середній курс на міжбанку за попередній період.
Нинішнє укріплення гривні – це намагання Національного банку дати ринку позитивний сигнал, каже в інтерв'ю Радіо Свобода радник голови правління одного з комерційних банків Олександр Охріменко.
Це не зовсім чітко математичний розрахунок, коли чітко прив'язується показник, чітко дається орієнтир, що треба продавати от по такому курсу. Це перш за все емоційний індикатор, який показує, що Нацбанк вважає за правильне укріплення гривні.
Разом з тим, на думку пана Охріменка, підстави для укріплення гривні сьогодні справді з'явилися.
У нас стабілізувалася ситуація з депозитами. Відтік, який був, уже завершився, навпаки, навіть збільшується. З другої сторони, це тіньова економіка фактично вже стала чітко на ноги. Вона вже достатньо ефективно працює, немає негативних факторів для економіки в цілому.
І хоча, на думку експертів, сьогодні ситуація на українському валютному ринку набагато стабільніша, ніж у кінці минулого року, ризики все одно є. Стрибки гривні можуть спричинити виплати банківських депозитів, які розпочнуться після того, як з банків підуть тимчасові адміністрації, а також підприємства почнуть виплачувати заборгованість працівникам. Між тим, на думку колишнього міністра фінансів Віктора Пензенника, зважаючи на велику бюджетну дірку, усі валютні ризики сьогодні лежать саме у бюджетній площині. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Серед міжнародних подій цього дня в центрі уваги візит папи римського Бенедикта XVI до Ізраїлю. Сьогодні глава католицької церкви продовжив своїм візитом до Ізраїлю свій п'ятиденний візит до регіону Близького Сходу. Понтифік відвідує найбільш чутливі для Ватикану території та держави. Він наголошує, що це не політичне турне, а швидше проща. Але оглядачі зауважують, що відвіданими музею Голокосту, меморіалу Яд Вашем та зустрічами з ізраїльськими і палестинськими лідерами, виступом у Віфлеємі, Бенедикт XVI не оминає політичного значення своєї подорожі. За візитом стежить Василь Зілгалов.
Вже у Йорданії, звідки папа прибув до Ізраїлю, він закликав до дружніх відносин між мусульманами та католиками. Бенедикт вже сказав напередодні, що бажає поліпшення відносин Ватикану з єврейською державою. Під час зустрічі папи на литовищі Бен-Гуріон поблизу Тель-Авіва президент Ізраїлю Шимон Перес наголосив на великій ролі глави католицької церкви у примиренні різних народів і конфесій.
Ваш візит несе сюди щасливе порозуміння між релігіями і поширює мир найближчих та найвіддаленіших землях регіону.
Спостерігачі, однак, вважають, що Бенедикту XVI доведеться зіштовхнутися з певними проблемами в Ізраїлі, адже євреї все ще болюче реагують на те, що понтифік відновив нещодавно у сані єпископа людину, яка заперечує Голокост. Також складними є стосунки євреїв з нинішнім папою через постать одного з його попередників на престолі Пія XII, процес канонізації якого відбувається в католицькій церкві. Євреї вважають, що своєю пасивністю у роки Другої світової Пій сприяв Голокосту. Хоча Ватикан заявляє, що Пій 12-й був активним негласно і робив все, що міг для порятунку євреїв. Перебуваючи в Омані, Бенедикт 16-й зауважив, що, на жаль, політичні ідеології часто використовують релігію у своїх далеко неправедних цілях.
Звичайно, суперечливу напругу і розмежування між послідовниками різних релігій, на жаль, не можна заперечувати. Однак це не те ж саме, що часто буває з ідеологічними маніпуляціями з релігіями, що має інколи політичні наслідки, які стають реальними каталізаторами напруги. Жаності і розбрату та час від часу ведуть до насильства в суспільстві.
Папа відразу ж після прибуття в Ізраїль засудив антисемітизм, який, цитую, все ще піднімає свою потворну голову у багатьох країнах світу. Кінець цитати, і закликав до наполегливої боротьби з цим злом. Вже в Ізраїлі понтифік закликав до створення незалежної держави Палестини як можливості вирішення ізраїльсько-палестинської проблеми.
Я прошу всіх відповідальних за це віднайти можливий шлях справедливого рішення таких складних стосунків і зробити це таким чином, щоб ці два народи могли жити в мирі, кожен на своїй батьківщині, у межах безпечних і визнаних світом кордонів.
У середу очікується приїзд Бенедикта 16-го на палестинські території, зустріч його з президентом Махмудом Аббасом і вірогідна промова папи перед палестинськими біженцями у Вифлеємі, місці народження Ісуса. Також дискутується питання про подіум для виступу глави католицької церкви перед палестинцями, який ті всупереч вимогам ізраїльтян спорудили перед стіною, що її будував Ізраїль для захисту від раптових атак палестинських бойовиків. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ще одна міжнародна подія у фокусі уваги нашої програми цього дня. Довгоочікувана зустріч між президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі і представниками опозиції не наблизила вирішення тривалого протистояння сторін. Опозиція назвала зустріч безрезультатною, такою, що лише підтвердила діаметрально протилежні погляди сторін на ситуацію в Грузії. Президент Саакашвілі заявив, що готовий до подальших переговорів з опозицією, якщо вона відмовиться від головної умови, щоб він покинув президентське крісло. Детальніше розповідає Марія Щур.
У першій прямій зустрічі між представниками опозиції, президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, що проходила сьогодні у Тбілісі, брали участь як опозиціонери, так і колишні соратники, що потім стали на непримиренні позиції. Депутат від опозиції Леван Гачичеладзе заявив, що ця зустріч лише підтвердила наміри опозиції продовжувати акції протесту, що тривають уже понад місяць. На мітингу, що проходив після переговорів, колишній міністр закордонних справ Грузії Саломе Зурабішвілі заявив, що це рішення викликано протилежними поглядами на причини і розвиток ситуації в країні, що їх нині має опозиція і президент. Я можу повторити те, що сказав Леван Гачичеладзе. У нас була відверта розмова, і на цей момент зрозуміло, що уява про нинішню політичну кризу у нас радикально відмінна. Президент Саакашвілі зі свого боку заявив, що він готовий обговорювати з опозицією будь-які питання, крім своєї відставки. Зокрема, він запропонував розпочати спільну роботи над конституційною реформою та збільшити представництво опозиції в органах, що здійснюють контроль над громадським телебаченням. Я пропоную опозиції узгодити та запропонувати кандидата на посаду голови комісії із конституційної реформи. Разом з тим, я пропоную змінити виборче законодавство. Також я пропоную ввести у склад правління громадського телебачення представників усіх опозиційних партій. Ми повинні разом працювати для того, щоб на громадському телебаченні була справедливо представлена уся опозиція. Напруження у стосунках президента і опозиції посилилися після серпневої війни, в результаті якої Грузія практично втратила надію на повернення під свій контроль сепаратистських регіонів Абхазії та Південної Осетії. Багато представників опозиції звинувачують президента Саакашвілі у тому, що він спровокував своїми діями непропорційну реакцію Москви, яка вжила армію для того, щоб відбити напад грузинських військ на Південну Осетію. Також опозиція звинувачує президента у тому, що він контролює судові органи, засоби масової інформації та створює загрозу для розвитку демократії. Сьогодні також відбулися арешти ще двох військових командувачів, що їх звинувачують у зв'язку із організацією військового заколоту на базі Мухровані. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні». Від початку цього року офіційний Київ скасував заборону на в'їзд до України низки російських політиків, які відомі своїми антиукраїнськими заявами. Один з них, депутат Державної Думи Росії Сергій Марков, скористався цією обставиною, щоб відвідати Севастополь і зробити кілька резонансних справ. Зокрема, російський політик висловився проти скорочення Чорноморського флоту Росії і проти його виведення з української території після 2017 року. Зараз я вітаю Володимира Притулу. Він на прямому телефонному зв'язку із Криму. Володимире, чим же аргументував Сергій Марков свої такі заклики?
Доброго вечора. Один з кремлівських ідеологів, директор Московського інституту політичних досліджень і депутат Державної Думи Росії від пропутінської партії «Єдина Росія» Сергій Марков перебував у Севастополі протягом травневих свят у групі російських депутатів, запрошених сюди народним депутатом України Валерієм Коновалюком. Тут він взяв участь у телефестивалі «Перемогли разом» і святкуванні Дня Перемоги. І тут же дав невелике інтерв'ю місцевій пресі, в якому заявив, що Росія не має наміру виводити Чорноморський флот з Криму після 2017 року, оскільки розраховує продовжити відповідну угоду з Україною. За словами Маркова, Москва вживе всіх політичних зусиль для того, щоб договір про перебування Чорноморського флоту у Севастополі був продовжений і після закінчення терміну його дії. Тут ні в кого не повинно бути жодних ілюзій, сказав Сергій Марков. І за його словами, Севастополь, перебування Чорноморського флоту є символом існування Росії як глобальної світової держави, є символом перебування російського флоту в усій акваторії світового океану, зокрема в Середземному морі, де зосереджені найважливіші політичні вузли конфліктів, в тому числі військових конфліктів. І Росія не планує відмовитися від статусу великої держави і в зв'язку з цим не планує відмовлятися від океанського флоту і не планує йти з Севастополя. Так заявив Сергій Марков у Севастополі, попередив, що ставлення Кремля до українських політиків багато в чому базується і на тому, як вони ставляться до перебування Чорноморського флоту в Севастополі. Людмила?
Володимире, а чим пояснив російський політик необхідність відмови від звільнення військових на Чорноморському флоті Росії, які тривають з кінця минулого року, ми повідомляли про це, і чи була якась реакція в Криму і в Києві на ці останні заяви російського політика Сергія Маркова?
Справді, Сергій Марков висловився у Севастополі проти подальших скорочень на Чорноморському флоті. Він спростував думку про те, що Росія вже змирилася з необхідністю виведення флоту з Криму, про що можуть свідчити звільнення військовослужбовців на Чорноморському флоті в рамках військової реформи в Збройних силах Росії. За його словами, в Росії зараз проходить військова реформа, сенс якої, щоб армія зменшилася і стала більш професійною. А Чорноморський флот – найменший флот у Росії, проте і він же найбільш політичний флот. І тому Марков виступає за те, щоб Москва не поспішала з цими звільненнями, в тому числі і цивільного персоналу. Водночас Сергій Марков наголосив, що за його даними, зараз насамперед скорочують цивільних, саме цивільних. Із 17 тисяч військовослужбовців на Чорноморському флоті Росії в перебігу реформування протягом останніх півроку скорочено лише 700 осіб. В основному військові будівельники, які, як стверджує Марков, будуть замінені фірмами, які працюють за контрактом. Що ж до реакції на такі заяви російського політика, то оскільки сьогодні ще вихідний в Україні, то офіційну реакцію, очевидно, слід чекати вже завтра. А в Севастополі громадський комітет, український Севастополь, сьогодні певну заяву зробив. Там Радіо Свобода повідомили, що отакі слова Маркова були очікуваними і свідчать про дві речі. Перша, статус персони нон-грата для Сергія Маркова скасували перечасно. І друга, оскільки Сергій Марков є одним з ідеологів Кремля, то офіційному Києву слід бути готовим, що Москва має намір втручатися в внутрішні справи України для зміни нині чинної української конституції. Людмила?
На прямому зв'язку у «Свободі» сьогодні із Криму був Володимир Притула, а далі у нашій передачі такі теми. Скандал з видатками депутатів британського парламенту.
Now you have proven that nursing is a profession you enter not for what you can get, but for what you can give.
Чому колоризація знаменитого радянського фільму «В бій ідуть лише старики» перетворилася на майже скандал? Почуємо доньку Леоніда Бикова.
Они юридических прав, они показывают картину, они делают подарок ветеранам. А почему они делают подарки, украв перед этим то, что они дарят?
Ми також дізнаємося вашу думку про те, чи варто було фарбувати цей фільм і багато більше далі в нашій програмі. Слухайте нас далі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свобода сьогодні – використання в особистих цілях службового становища людьми, причетними до влади. Це явище не є новим. Воно відоме в цілому світі. Про нього згадується і здогадується у багатьох країнах, зокрема, відомо воно і в Україні. Та є дуже небагато країн, де такі факти стають надбанням всієї громадськості. І це тягне за собою наслідки для влади як такої. Велика Британія є однією з таких країн. Там вже кілька днів не вщухає скандал, пов'язаний із публікацією однієї з газет даних про те, за що вимагають грошової компенсації коштом платників податків депутати британського парламенту. Подробиці знає Олекса Семенченко.
Наприкінці минулого тижня одна із провідних британських газет Daily Telegraph оприлюднила список урядовців, а в Британії урядовці походять виключно із числа депутатів найбільшої фракції парламенту, і їх видатків, що компенсуються коштом платників податків. Цей список викликав величезне обурення суспільства. Наступними днями газета друкувала чергові викриття щодо видатків, тепер уже не лише міністрів, а рядових депутатів усіх партій. Найбільший шок викликає те, що усі ці абсолютно незбагненні видатки були зроблені у межах існуючих правил. Тобто парламентський регламент, розроблений самим парламентом у минулі роки, передбачає ці незбагненні речі. Наприклад, з'ясувалося, що прем'єр-міністр Гордон Браун подав заявку на компенсацію близько 6 тисяч фунтів стерлінгів за плату прибиральниці у помешканні його брата. Усе правильно пояснили відтак люди Брауна. Браун і його брат користуються послугами прибиральниці, яка працює також і у прем'єр-міністра. Брат їй заплатив за обох, а прем'єр повернув йому гроші. На домашню прибиральницю коштом платників податків прем'єр має законне право. Інший член панівної лейбористської партії, що працює в уряді, Кіті Асшер, взяла компенсацію за ремонт свого лондонського помешкання на суму 20 тисяч фунтів, це 30 тисяч доларів, невдовзі після першого обрання до парламенту, хоча у цьому будинку вона до того уже жила 5 років. Міністр у справі туризму Барбара Фолет взяла 25 тисяч фунтів компенсації за приватних наглядачів за безпекою її лондонського помешкання, бо боїться бути пограбованою. Міністр із проблем громад Гейзел Блерс не гребує навіть дрібницями, як от компенсація за 3 шоколадки «Кіткат». Неназваний депутат від опозиційної консервативної партії побажав, аби платники податків заплатили йому за мішок кінського гною. Цей список можна продовжувати нескінченно. І, як сказано, у ньому є численні депутати від усіх партій. Прем'єр Гордон Браун у понеділок вибачився перед країною.
And we also, as politicians, have a responsibility.
Ми, як політики, маємо обов'язок показувати, що люди нашого фаху займаються ним, аби служити громадським інтересам, а не своїм власним. Тож я повинен вибачитися від імені політиків, від імені всіх політичних партій за те, що трапилося в останні кілька днів.
Ці вибачення не дуже допомагають. Після викриття у газеті і без того рекордно низький рейтинг панівної партії впав ще на кілька відсотків. Оглядачі вважають, що британська система повернення видатків депутатам настільки закорінилася у парламенті, що багато хто був просто змушений їй підпорядкуватися. Багато хто із самих політиків вважає її хибною. Майже не викликає сумніву, що нинішнє правило буде змінено. Тим часом у Британії підкреслюють, що одержати доступ до видатків депутатів пресі допоміг акт про свободу інформації, який ухвалювали ті самі депутати британського парламенту на пропозицію уряду. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Програма «Свобода сьогодні». До Дня перемоги в Україні з'явилася нова кольорова версія знаменитого радянського фільму «В бій ідуть лише старики». У далекому 1973-му її знімав Леонід Биков. Українська компанія Trade Entertainment виграла тендер на відновлення картини восени 2008-го і завершила роботу до Дня перемоги 9 травня. Тим часом в телеанонсах акцентувалася визначальна роль першого російського каналу. Як виявилося, саме він придбав права на показ і випуск нової версії картини на DVD. Про скандальний подарунок ветеранам далі кореспондентка Тетяна Селізньова.
Вихід на екрани кольорової версії легендарного фільму Леоніда Бикова «В бій йдуть лише старики» спричинив скандал. Відновлена картина демонструвалася незаконно, як заявила Радіо Свобода донька видатного режисера Мар'яна Бикова.
Є у них наше заявлення.
У них є наша заява, є листи міністерства, які анулюють взагалі результати тендеру з відновлення картини. Вони не мають права за законами України без прокатного посвідчення демонструвати фільм у будь-якому вигляді. Але з ухвалу, володіючи цими документами і не маючи юридичних прав, вони показують картину. Вони роблять подарунок ветеранам. А чому вони роблять подарунки, вкравши перед цим те, що вони дарують?
Вихід на екрани цієї версії може стати предметом судового позову, адже авторські права на картину належать Національній кіностудії імені Довженка та родині Леоніда Бикова. За словами голови Державної служби кінематографії Міністерства культури і туризму України Ганни Чміль, компанія, що займалась колоризацією фільму, не владнала майнові та авторські права і тому не отримала ліцензію на показ стрічки на території України.
Це є порушення майнових і авторських прав, і тому прокатне посвідчення видано не було. Звернулися до росіян із тим, що можуть бути судові позови, пов'язані із неправомочністю показу. Думаю, що суддя Довженка буде вчиняти судові позови. І відповідні дії будуть вчиняти правонаступники Бикова.
Натомість режисер колоризації Ігор Лопатьонок стверджує, що порушень з боку його компанії Trade Entertainment немає і до судових позовів він готовий.
Їм просто хочеться отримати додаткові гроші від прокату. Кіностудія має право вимагати від нас дотримання всього, що стосується авторських, а не майнових прав. А саме, присутність кіностудії в титрах, аби всі автори, хто робив картину, були правильно вказані. Це все дотримано. Ми з точністю до кадру дотримались усіх вихідних матеріалів фільму, і ми не доповнювали картину електронним звуком.
Колоризація чорно-білого старого кіно – річ нова на наших теренах, тому Ігор Лопатьонок вирішив звернутися до американської компанії Legend Films, а також до спеціалістів з Індії. Плівку повністю реставрували, відновили звук і кадр в кадр пошарово відновили колір. На відновлення картини пішло 500 000 гривень приватних коштів, які забезпечив народний депутат Верховної Ради України від партії регіонів Нестор Шуфрич.
В даному випадку ми звернулися до наших друзів-підприємців, і вони допомогли. Такий фільм, він не може бути піар.
Водночас донька видатного режисера Леоніда Бикова впевнена, що колоризацією стрічки її батька вбили вдруге.
Те,
що відбувалося з фільмом «Батька», я сприймаю так. Ну, його вбили ще один раз. Лопотьонківщина ця вистрілила капітану Титаренку у спину. Не фашисти.
Розсипаємося ми, ігра хоче над поручів, о, ігра за легенда прошедшей войны.
Це короткий звуковий кадр із фільму. А чи варто було робити кольоровим фільм «Бій ідуть лише старики»? Почуємо думку перехожих, які відповідали на запитання Радіо Свобода на вулицях Києва.
Чорно-білий варіант фільму «В бой ідуть одні старики» – це найкращий варіант. Коли після смерті режисера Леоніда Бикова роблять цей фільм кольоровим, то це порушує авторські права режисера, що недопустимо в демократичній державі.
У всякому разі негативно ставимося.
Восприймається приблизно однаково.
Кольорове, чорно-біле – це не принципово. Це класика.
Но я навіть не можу сприймати його, як положено.
Кольоровому? Ні.
Взяти негра і перекрасити білий цвіт.
Плагіат уже.
Смотрю в цвітному, вже не то.
Я дійсно вважаю, що це найкращий фільм про війну. Найсворушливіший. Це те саме, що там домальовувати якусь картину чи в Венері доробляти руки.
З новітніми технологіями можна перенести все і зняти кольоровий фільм, а такий чорно-білий вже ніхто не зніме.
Якщо оригінальний фільм був чорно-білий, то хай би він таким і залишився.
Це порушення авторського права. Перш ніж розмальовувати картину, треба було запитати у спадкоємців автора Леоніда Бикова.
І це все у «Свободі» сьогодні, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Далі новини і вечірня «Свобода».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua